on, girls.
Hementxe dugu gure kanta eta gure kolaboratzaile maitia Bakarnea Txukarro. Zer moduz, arratsaldeon?
Pues nahiko estresatua, bineon ondo.
Hombre, estresatua ez daki, baina zure pasaeran paper guztiak atera dira.
Hoixe, korrika eta presak etorri nezta.
Tita! Hoixe,
sumatzen da, eh?
Hola bizi,
etortzian beti sumatzen da, eh?
Maten du, hola, aizete bat pasatzen dela, baina baina tira. Osongi, ba, eta bueno, ez zara bakarrik edorri, gaur beste gizala bat.
Oso interesgarria dana.
Konta iguzun, orta?
Pues eske gainea, joenden hastian, aprilaren amabilan, haren eriotzaren urte urrena izan zen. Eta horregatik, bueno, pues ekarri dugu gaur irrati saio ontara, horregatik, eta merezi dulako, claro. Bere izena, Josephine Baker. Afroamerikar jatorriko dantzari, abeslari eta aktore frantziar bat izan zen, nazioarteko lehen bedet txat hartua dana, Alemania naziaren aurkako espioia eta pertsona beltzen eskubideen aldeko ekintzailea. Osea, hori dena izan zen gure Josefin, beraz, gaur asko izango dugu kontatzeko.
Bada filme bat, ez?
Nik uste baiet, bueno, eta liburu batzuk ere bai, nik uste bai zen. Osea, oso pertsona interesgarri izan duzan, oso emakume bitxila, eta haren bizitza etzan bat ere erraxe izan du. Zu pentsazazu, Missourin jaio zen, 1906ko, kainaren iruan, así que, bueno, duela ya urte dixente. Txikitan, eskolako egin beharretan eta amak lan egiten zuen etxeetako garbiketan ibilitzen. Eta 13 urtekin eskondu zen. 13 urtekin. Aita artistatzukan, Josefinerekin etzan inoiz bizi. Binen, bueno, pues, haren eragina sumatzen zen hasieratikan neskaren nortasunean. Horregatikan, bueno, pues, inorretzan harritu 14 urte zitula dantza lehiaketa bat irabazi zuenean. Horrek, bueno, pues, antzoki batean lan egiteko aukera eman zion, eta bapatian oholtza bihurtu zen haren diru iturri. 14 urtekin. Zenarra utzi, claro.
Zehazkarra.
Oso. Ikusiko dugu...
Zubaino azkarra.
Oixe, ez bineon. Ikusiko dugu zen olako bizitzi eramantzun, zen zistu bizitzen egintzun dandana. Bueno, pues zenarra utzita, Jones Family Band, kaleko artista taldekide bilakatu zen, eta Dixie Steppers kompainia sartu zen. Horren eraginez, taldea Amerikan zeharreko emanaldi sorta bat egiten hasi zen, Filadelfiaraino heldu arte. Bertan, bueno, pues atxeden aldi bat hartu zuten. Bakizu zeatik. Pues zere bigarren senarra ezagutu zulakoan. Bigarren senarra zan, Willie Baker eta blues gitarra jolea zan. Handiko oso gutxira, bueno, pues eskonduzian, neskak 15 urte zikun, eta, bueno, pues bai, osea, 15 urte eta bi senar, eh? Eta haren bizitzan 6 senar, así que, bueno, etzan aspertu. Bino, bueno, pues hoy, 15 urtekin, bigarren senarra. Bigarren senar horrekin, bueno, antzoki estandarrera hurbildu zen, eta lana aurkitzen zuen beti, dantzari gisa. Baina, hori etzen bera gustoko zuena, eta haren helburua Broadway zan. Hori zazun oso garbi. Hori zelata, bueno, pues 16 urte zitula, senarra utzi, eta New Yorkera juntzan. Osea, 16 urtekin ja, bi senarra utzita. Behin ara helduta, eta, bueno, pues haren bizitzan oikoa zenez, bizi bilitzan, eta astirik galdu gabe, Leicester Broadwayko Musical Hall ateen parean kokatu zen. Hasieran, bueno, pues hango zuzendariak etzun ikusi nahi, eta kritika zorrotzak besteri etzion egin. Baina neska tematia zen, eta azkenik papertxo bat, eman zion populazio beltzaren artean oso ezaguna zen komedia musikal batean. Bi urte saritu zanan, espektakulu horretan, bai New Yorken, bai konpainiak egindako ibilbidean. Bertan, bueno, pues Donald Reagan produktorea ezagutu zuen. Donald Reagan, ez Ronald Reagan, eh? Donald Reagan ezagutu zuen, eta berak Frantziara joatea proposatu zion. Eta, bueno, pues Josefinek esan zuen, pues baietz, eta ara juntzan. Beraz, 19 urte zitula, debuta egin zuen Parisen. musikak jazz kutsu batzuen, eta garai hartan, jo, pues horrelako erritmoak harrera oso ona zeukan Europako ikusle entzuleen tartean. Baina, benetan harrigarritzat Josefineren mugitzeko modu eksotiko hartu zuten lotxagabeko sensualitatea eta jantzi, pues, urriak, ez? Segituan, pues, bedet bilakatu zen, lehen esan dugun bezala, eta Europan zehar ibili zen. Haren izena oso ezaguna zen bere arteagatik eta berarekin zeraman lehoi nabarragatik. Ze, bueno, orkesta ikaratua zeukan eta ikusleak liluraturik. Behin emanaldia sorta hura bukatua, Parisera bueltatu zen, eta han bere kluba zabaldu zuen 21 urterekin. Osea, bixi ibili izan hau, eh?
Bere klub propioa Parisen, eta izugarrizko bira egin ondoren, eta bueno, lehoiarekin, noski segituko zuen, bere maskotarekin.
Aldi berean, bueno, pues, zinema arloan ere sartu zen, La Sirene de Tropics pelikula estrenatu zuen, eta gero zuzu. Horren ondorioz, film bateko protagonista izan zen jatorri Afrikarreko lehen emakumea izan zen. Eta Princess Tam Tam pelikula ere egin zuen oso arrakastatsua izan zena garai hartan. Ohiko eta 2010ko hamarkadetan pelikula gehiago egin zituen. Horrez gain, bueno, pues argazki modelo gisa aritu zen, baita abeslari ere, disko batzuk grabatu zituen. Bueno, osea, nahiko mugitua izan du zen. Baina haren arrakasta hundienak beti oholtza gainean izan zen eta bedet moduan. 1926an estatu batuetara itzuli zen etxera, ez? Emanaldi sorta bat egiteko asmoz. Binon, han jaso zuen harrera etzan Europan jasotakoa bezalakoa. Kritika asko egin zizkioten, pues ikuskizun promiskua bat egiteagatik, gainera beltza izateagatik, bueno, pues hainbat hotel eta jetetxetan sartzea debekatu zioten. Eta bakizu zer egin zuen hori ikusita?
Aldegin.
Hoxe, bertan bera utzi zuen ikuskizuna eta Parisera bueltatu zen. Uh-huh. Listo. Han frantses hiritartasuna eskuratu zuen, bere hirugarren senarrarekin, azukrearen handiki batekin, eta lanean jarraitu zuen. Azken finean, bueno, pues Europan oso izen ona zeukalako eta jendiak errespetu oso tratatzen zuelako, ez? Hasieran, bere artea erakarpen exotiko eta txentzual batian oinarritzen bazen ere, bueno, pues denborarekin gizarteko goi klaseen miresmena irabazi zuen eta, bueno, Ebanosko Venustzat hartua zen. Agian aitua dakazu hoi, ez? Ebanosko Venus, pues hau zan gure Josefinek. Beraz, bueno, pues denbora aurrera jonala, oso emakume argia zela frogatu zuen, zen, bueno, pues bere irudia probestu zuen eta erabilitzuen, ez? Eta horrelaxe jarraitu zuen bigarren mundu gerra lehertu arte. Honetan ja, pues beste buelta eman zion bere bizitzari. Egoera berri horretara egokitu zen eta laister ikusi zuen bere tokia zein zan. Frantziako erresistentzian sartu zen eta espia bihurtu zen. Frontera joaten ziren, pues soldaduen animoak aupatzeko eta bueno, pues ikuskizun batzuk ja, pues antolatzeko ta. Eta bueno, pues bide batez partituren tartean edo partituretan eskututako mezuak igortzen zizkien, pues agintariei.
Ara.
Eta gurutze gorriarekin ere lan egin zuen. Así que, bueno, nahiko ezaguna izan duzan, bai. Eta gerraren ondoren, pues bueno, pues erresistentziaren domina eta ohorezko legioa jaso zitun, bere ekintza guztia Frantzia askearen zerbitzura erresistente gisa, Hitlerren aurkako Josefinek izeneko liburuan zehazten da. Así que oso interesgarria benetan.
Bai.
Gero, laugarren senarrarekin ezkondu zen, orkesta zuzendari batekin eta jarduera artistikora, bueno, pues bueltatu zen berriro, ez? Urte batzuk eman zituen Parisko kabaret zirkuituan. Kuban ere beste hainbat emanaldi egin zuen, estatu batuetara joateko geho, zen, bueno, pues bere helburua zan beti etxera bueltatzia, ez? Bino, bueno, claro, zeukan ja esperientziarekin, pues etzen ausartzen. Bino, bueno, pues Kuban han lan egiteaz gain, afroamerikar gizarte laguntzakeo mugimenduetan agertzen hasi zen, eta gehoia askeni juntzan Estatu Batuetara. Eta han, pues, Estatu Batuetan, publiko guztientzako arrazen bereizteketarik egin gabe, bueno, pues, eskaini zuen ikuskizun bat lehen artistetako bat izan zan. Kontzertu areto batian, zen, claro, apartheid eta dandana hoi batzeon garai hartan, eta honek paso egintzun, eta bere ikuskizun egintzun, jende guztientzako, ez?
Eta mota guztietako, eta ba, arraza desberdinetako ba, artistekin, eta dena nahaztuz behar den bezan.
Hoixe. Eta geho, bueno, pues, 1900 eta 1963ko Washingtongo martxa mitiko hartan parte hartu zuen gogoan dezu, ez? Nola Martin Luther Kingek nik amets bat du, esan zuenan. Bueno, pues, jakina denez, 5 urte geroago Luther King hil zuten, eta orduan, berak hil arte zuzendu zuen mugimenduaren burugaitza eskaini zioten Josefineri, Binonark, bueno, pues etzun hartu, onartu eta bueno, pues basterrian etzun utzizun, pues hori, ez? Binon munduan zeharreko kontzertu sorta bat egin ondoren agur esan zuen eta estenatokietatik urrun ibilitzen. Haren lehentasuna laugarren senarrarekin adoptaturik zeuzkan 12 seme alabak zira. Osea,
12.
12. Wow. Jatorriz ezberdinekoak zirenez, bueno, hortzadarren tribua deitzen ziren eta Dordoñako Milandres finkan bizi ziren guztiak. Leku ta familia horrek langile asko behar zituen eta Josefinek aberastasun guztia gastatu behar izan zuen bertan. Hori dela ta, bueno, pues erretiratua zegon arren, pues diru pixka berreskuratzeko emanaldi ugari egin behar izan zituen, ez? Pues bere adinaren pues nahiko altua izan arren, bueno, pues horretan ibilitzen. Baina hala ta guztiz ere, pues etzan nahikoa izan. Eta 1964ko ekainean, Josefinek Baikerrek ia ondamenean bueno, pues embargatu behar izkioten, bere ondasuna salbatzeko, deia egin behar izan zuen, bueno, pues laguntzaren eske, ez? Bertan seme alabak bizi ziren eta etxerik gabe geratzen baziren, bueno, pues kale gorrian geratuko ziren guztiak eta horregatikan, bueno, pues eskatu zuen dirua, ez? Brigitte Bardot, aktorea, gogoan dezu zeintzan, bueno, pues, emakume horren larritasunak unkiturik eta gogaiturik, bueno, pues, bere ala sartu zen haren erreskatean eta txeke potolo bat bidali zion. Eta bitartian, Monakoko Grace Printzesak, bedetearen lagun eta Estatu Batuetan jaiotako artista hoiak, etxe bat eskaini zion Roquebrunen, bizitza osoa eman zezan. Eta Monakora, pues, gomidatu zuen sarritan karitateko ikuskizunetara eta, bueno, gauza hoietara, ez? Biztan dagoenez, bueno, pues Josefin oso maitatua zen eta errespetatua, ez? Estatu Batuetan agian ez, binen Europan, pues bai. 1965ko apirilaren 10an bere apartamentuan zeola, bueno, pues buruko isuria izan zuen eta koman ospitalera eraman zuten, bi egun geroago hil zen, eta bueno, pues 68 urte zituen, así que neko gaztia ja hiltzan, ez? Neko, o sea, bizi izan
da, eta oso bueno, Oskar bizi izan zen.
Gehiegi agian bai.
Eta gazte hiltzen.
Hoixe, eta bueno, pues haren hilketak ohore militar guztiak izan zituen, izan ere Frantzian ospatutako hiletetan ohore militarrak jaso zituen lehen emakume estatu batuerra izan zan bea, eta bire hilobia Monakoko hilerrian egon arren, Binonala eta guztiz ere, bueno, pues Frantzian, bueno, pues batzeukan ohore hori, ez? Eta 2021ko azaruaren 30an, osea, atzo, iaia, Frantziako Errepublikak Bigarren Mundu Gerran Frantziako erresistentzian egindako lana eta eskubide eta askatasun zibilen alde egindako ekarpena aitortu zitun. Ondorioz, bueno, pues Josefin Parisko Panteoian sartu zuten Frantziako historiako pertsona handiekin batera. Horren ondorioz, bueno, pues Josefin Parisko Panteoian sartu zen lehen emakume beltza bihurtu zen. Uh-huh. Así que
aitzindaria gauza askotan.
Bai, bai, bai.
Zalantzarik gabe.
Bai.
Ze emakume bizkorra, ze azkarra, ze tematia eta ze langilea.
Oso, oso langilea zen. Bitu, osea, amairu urtekin ja hasi zen.
Bai, bai.
Eta
ideia garbi bazituen, eh.
Bai, bueno, bai. Nik uste bizitza, eh? Ja, uh-huh. Bueno, pues horren arabera ja egokitu zan bea. Bai, eta, bai. Pues horri esker ja, bueno, pues nahitzun, bai, iaia nahitzun guztia ja intzun, eh?
Bai, 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 baina usartia ez
itzaio. Oso, oso, falta. Bai, oh? Bai. Uh-huh.
Ze interesgarria. Josephine Baker.
Hoixe.
Gure gaurko gizalaba.
Bai.
Horixe. Ba, bakarnea txukarro, benetan eskerrik asko.
Zuei.
Gizalaba hau ekartzeagatik eta datorren astera arte.
Bai, aio, bai.
Aio.
Bazen denok! Eman bidea Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia!
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta